8. mai, det var den dagen det ble fred i Norge etter at vi hadde vært okkupert av Tyskland i 5 lange år. I dag er det altså 76-årsdagen siden frigjøringen. Og det setter det hele i perspektiv. Vi er altså en etterlevning av de som kjempet og sloss, og noen offret også livet og helse for at Norge skulle bli fritt igjen. Og vi i Heimevernet, vi viderefører ånden deres, og vi vet hvor viktig det er at vi har et forsvar. Vi skal ikke bli overrumplet igjen, sånn som vi ble 9. april 1940.
Da lytter du til en Heimevern spesialepisode av Sunnhordlandpodden. Nå i mai 2021 så har jeg min siste øvelse i Heimevernet. Og jeg har vært så heldig at jeg får lov til å bruke disse dagene til å lage noen intervju med viktige personer i Sunnhordland heimevernsområde. Jeg har rigget opp et provisorisk studio på Tittelsnes Fort, så da kan det være at du hører litt forskjell på lydkvaliteten på disse episoderne, men da håper jeg at du kan leve med, for det i hvert fall kvalitetspersoner som jeg får lov til å invitere med inn i studio her. Personer som gjør en viktig jobb for regionen vår, og da vil vi jo så klart heia på. Her er dagens gjest. Sjefen over alle sjefer her i Sunnhordland heimevernsområde, HV09213, det er rett og slett du, Harald Gåsø. Velkommen inn her i studio, som jeg har fått lov til å låne av deg nå i helga.
Ja, tusen takk. Det var hyggelig.
Du har vært med i podden før og snakket om uniform på jobben, så det kan jo være at noen som lytter har hørt denne episoden. Men for de som ikke har gjort det, så må jo du presentere deg selv litt grann.
Ja, jeg er da sjef for det som heter Sunnhordland heimevernsområde nummer 09213. Jeg har vært områdesjef siden 2014. I det daglige så er jeg sjef på et museum i Bergen, Bergenhus festningsmuseum. Så jeg driver for så vidt og snakker om militær historie og krigen og det som ligger bak oss i det daglige.
Hvordan var din vei inn i forsvaret?
Du, jeg begynte i forsvaret som 19-åring og tok da en grunnleggende befalsutdanning. Så var det jo slik at de aller fleste av oss som var sergeanter på Setermoen etter befalsskoleåret, vi søkte krigsskolen. Så kom jeg inn der, og så har det egentlig bare ballet på seg. Det som min kone sier nå etter at jeg har vært i forsvaret i 32 år, at jeg kom meg ikke ut i tide. Sånn er det, og jeg er fortsatt.
Du sa jo i stakk tid var du gikk inn som områdesjef, da var jeg i...
Det var i 2014.
Hvordan føltes det å få en sånn type stilling?
Du, det var både en glede og en ære på mange måter. Det er jo slik at vi er jo vernepliktige, vi som da er i en befalsstilling og har en befalsutdanning, vi er vernepliktige frem til vi er 55 år. Og jeg hadde en mobdisponering som assisterende kaffekoker, so to speak, et annet sted, så fikk jeg tilbudet om å overta denne jobben, og jeg ser jo det at det er mye mer verdifullt og mye mer givende å ha en sånn rolle enn å bare være en på lista.
Hva vil du si er det beste da, med den rollen som du har nå?
Ja, det er selvstendigheten på mange måter. Altså, jeg er selvstendig sjef med ansvar for de 5 kommunene som ligger i Sunnhordland, Austevoll, Bømlo, Fitjar, Stord og Sveio. Jeg har en god sjef over meg som gir meg både myndighet og frihet til å løse de oppdragene jeg får. Så jeg føler det at det er både utviklende, interessant, selvfølgelig veldig ansvarsfullt, og av og til er det noen utfordringer, men det gir veldig mye å både ha dette ansvaret. Og noen av oss er jo da også skrudd sammen sånn at vi på en måte søker utfordringer og ansvar, og da fikk jeg det midt i blinken.
Hva vil du si kjennetegnet da, Sunnhordland, eller 213 som du er sjef for?
Du, det slo meg fra første stund at det her er det solide, trauste folk. Vi har jo folk fra alle disse 5 kommunene som jeg nevnte, og vi har alle slags yrkesgrupper. Det er alt fra bønder og fiskere til lærere. Vi hadde en prest faktisk. Vi har folk som jobber i det kommunale. Vi har masse folk. Det er en enorm kompetanse, men i tillegg til at man har med seg en enorm kompetanse samlet sett inn i området, så er dette jordnære, fornuftige folk med beina plantet på bakken. Det er bra.
Nå er vi altså på øvelse, eller rettere sagt trening, har jeg etablert i dag at det heter det som er på nå. For at, hva er forskjellen egentlig på en øvelse og en trening?
Det vi har nå er det vi kaller for årlig trening. Da samles området, og så driller vi og øver på det vi allerede kan, altså grunnopplæringen vi har med oss fra førstegangstjenesten. Når vi har øvelse, da er det gjerne flere avdelinger med, hvor vi da kan du si spiller mot hverandre, noen skal da agere fiende og prøve å angripe oss, og vi skal kanskje prøve å angripe noen, og da er det flere aktører i spill.
Så nå skal vi altså trene. Hva er det vi skal trene på?
Nei, vi begynner med de grunnleggende ferdighetene, altså enkeltmannsdisiplinene. Det er alt fra å adskille og sammensette et våpen, Vi går over til litt avstandsbedømmelse, måloppdagelse. Vi skal selvfølgelig på skytebanen for å skyte. Det noe av det aller viktigste vi gjør, å kunne betjene våpenet vårt. Så det de enkle tingene som gjelder nå på denne treningen. Samtidig så det laget som enheten vi trener i. Det har jo både med at laget stridsenheten i Heimevernet, samtidig som at vi nå har en koronapandemi, så vi holder lagene samlet som nærkontaktgrupper adskilt fra hverandre nå på denne treningen.
For det jo kanskje noen som ville tenke at det litt rart å ha en trening nå i koronatiden.
Ja, det kan du kanskje si, men vi gjør jo andre ting også selv om det korona rundt oss. Vi var jo litt sånn i limbo helt til å begynne med og visste jo ikke helt hva dette var for noe. Men etter hvert som vi har fått mer kunnskap og etter hvert som tiden har gått, så har jo de fleste samfunnsfunksjoner begynt å ta seg opp igjen. Folk går på jobb, folk går i butikken, vi tar våre forhåndsregler, og da det ikke noe verre å være på en heimevernstrening enn akkurat det jeg nevnte. Vi veldig godt forberedt, vi kjører avstand, vi har munnbind, i all aktivitet innomhus, vi spriter hender og vi holder avstand. Så jeg tror dette så trygt som det overhodet mulig. Jeg vil si det tryggere å være på trening på Tittelsnes enn å gå på supermarkedet på Heiane.
Men så vil noen si at det nødvendig at heimevernet driver og trener på en måte? Har vi ikke det fred og ro og ikke så mye som skjer rundt oss?
Det kan du jo si, men som du vet, vi hadde en oppstilling i dag tidlig til å begynne med, hvor vi markerte at i dag faktisk 8. mai. 8. mai, det var den dagen det ble fred i Norge etter at vi hadde vært okkupert av Tyskland i 5 lange år. I dag det altså 76-årsdagen siden frigjøringen. Og det setter det hele i perspektiv. Vi altså en etterlevning av de som kjempet og sloss, og noen offret også livet og helse for at Norge skulle bli fritt igjen. Og vi i Heimevernet, vi viderefører ånden deres, og vi vet hvor viktig det at vi har et forsvar. Vi skal ikke bli overrumplet igjen, sånn som vi ble 9. april 1940.
Så da må vi altså være på vakt?
Ja, vi må på en måte være på vakt. Jeg pleier å si det at å være heimevernssoldat, det ikke det viktigste, det som skjer de dagene du på trening, men det alt som skjer fra trening og frem til neste trening. For da skal du være på vakt, som du sier. Du skal ha pakningen klar. Han behøver ikke å stå helt fremst i gangen, men du skal vite hvor tingene dine Du skal kunne rykke ut på relativt kort varsel og møte her på Tittelsnes, og så skal vi ut og løse oppdrag, hvis det blir behov for det.
Men nå det ikke sånn at alle som blir kalt inn i heimevernet like motivert. Hvordan forholder du deg til det som sjef?
Ja, det klart, det jo en utfordring. Heldigvis så jeg så heldig at veldig mange her motivert. Og jeg har også folk som da står på liste for å få kurs og for å bli befal, og kanskje klatre litt opp i gradene og gjøre enda viktigere og bedre jobb. Men det klart, det en og annen som ikke ser hensikten med dette her sånn. Og det klart, da må vi snakke sammen, så må vi forklare dette på en enkel og grei måte, at det at vi har et forsvar, et heimevern, det det som gjør at vi har det så bra i dette landet her, at vi kan gjøre det vi vil. Vi kan ta utdannelse, vi kan jobbe, vi kan stifte familie. Vi lever egentlig veldig bra. Hadde ikke vi hatt et forsvar, så hadde det ikke nødvendigvis vært sånn.
Du nevnte dette med kurs, og du jo litt sånn giret på å sende folk på kurs innimellom, og en av de som du har prøvd å få på kurs, det jo meg. Da har jo rett og slett aldri lykkes helt, for at en gang så krasjede det med, jeg tror jeg var på jobb i Brasil, eller hvordan det var, og en annen gang så hadde jeg en tur til Paris med en av guttene mine, og du kunne jo satt ned foten, du kunne sagt at ja, men jeg beordrer deg på kurs, selg deg flybillettene og finn på noe annet, men da gjorde du ikke. Hvorfor ikke?
Nei, for det at jeg tenker det at vi et team som jobber sammen. Altså, jeg en brikke i dette området, du en brikke i dette området, alle de andre en brikke, og sammen vi et team som skal løse et oppdrag. Jeg vil gjerne at du skal ta et kurs, men jeg vil at du skal ville det. For det at hvis du går inn i et kurs, hvis jeg kan forklare deg at dette viktig, at dette noe som gjør noe for området, jeg kan også forklare deg at dette kompetanse som du helt sikkert kan bruke i det sivile livet ditt også. Hvis jeg kan motivere deg, og du går inn dit med åpne øyne og synes dette blir spennende, så vil du få mye større utbytte. Og de som har vært på kurs, som jeg har sendt på kurs, og overtalt, for å si det litt sånn i gåsøyne, de kommer tilbake og sier, ja, men det der var veldig bra. Jeg lærte masse, og nå jeg motivert. Og flere av de har dratt på flere kurs. Det just det, jeg ønsker å oppnå. Jeg ønsker at folk skal spille med meg og ikke spille mot meg.
Nå må jeg jo si at jeg hadde jo faktisk litt lyst på disse kursene, så det var bare litt uflaks med timingen. Og så oppdager dere til kvart at jeg var jo for gammel til å drive så kursast og få vei ut.
Ja, alt til sin tid, Kjetil. Det er jo, hadde vi truffet hverandre 10 år tidligere, vet du, så hadde du vært min arvtager, du. Det ingen tvil om.
Alt sitt helt annerledes ut.
Ja.
Sånn det. Men nå jeg altså på prøver jeg ut, og heldigvis er det sånn at det ganske lett å rekruttere inn nye folk, eller?
Ja da, vi får jo tilbeordret folk, og det jo slik at Vernepliktsverket i Norge, de forvalter alle som har vært gjennom førstegangstjeneste. Og når jeg melder inn, eller distriktet vårt melder inn at ok, i Sunnhordland så trenger de for eksempel geværsoldater, så kan de gå inn i en database, og så kan de bestille geværsoldater, folk som har hatt den tjenesten i førstegangstjenesten, som har bosted eller opprinnelse i en av våre fem kommuner. Og da vil de kanskje bli kalt inn og bli sendt til meg og gå rett inn i den stillingen de allerede er opplært til å kunne bekle.
Du nevnte at det 8. mai i dag når vi spiller inn intervjuet her, og det jo en spesiell dag. Hva følte du når du tok på deg uniformen med norsk flagg på skulder og i dag?
Jeg følte vel det som jeg føler hver eneste dag når jeg gjør det. Det er en viss stolthet altså, jeg må si det. Jeg føler at jeg er i uniform en synlig person. Hvis jeg går på gaten eller beveger meg rundt, så ser folk at her kommer det en som er spesiell på et eller annet vis. Og jeg vil jo si spesiell med gode fortegn, og det gjelder jo alle som går i uniform. Det å så gå med flagget, det er en ære. Vi hadde jo en oppstilling i dag, hvor vi også da med den store flaggstangen på tittelses i bakgrunnen, kunne vise frem den nye områdeflagget vårt, som vi fikk utlevert på Bergenhus festning for en ukes tid siden. Det er noe vi skal holde høyt i hevd, og være med og vise frem så ofte vi kan i årene som kommer.
Tilbake til jobben i hverdagen da. For noen dager siden så åpner du en utstilling i Bergen. Du må fortelle litt om den.
Ja, det er rett og slett slik at Bergenhus festningsmuseum, det er en bygning som nå er full. Det er ikke plass til å lage nye utstillinger, men vi har jo en del kreative sjeler blant oss, så vi fant ut at vi skulle lage en utstilling ute på den store veggen, den store grå kjedelige veggen vi hadde. Så vi lagde en utstilling i fjor som het Frigjøringen av Norge 75 år. Den hang nå over nyttår og litt ut på nyåret, og så lagde vi en ny utstilling som heter Heimevernet 75 år. For Heimevernet ble nemlig stiftet 6. desember i 1946.
Hva er det folk kan komme der og se?
Ja, på den spesielle utstillingen så er det altså historien til Heimevernet fortalt gjennom 16 store bilder. Det begynner med opprettelsen og Mons Olai Haukeland, Heimevernets far, som bygde opp det norske Heimevernet på 40- og 50-tallet. Og så er det da innslag fra både sjøheimevern, luftvernheimevern, fra øvingsaktivitet, skytebanetjeneste og så videre, og også en liten presentasjon av dagens innsatsstyrker, som er det beste vi har. Og jeg kan røpe så mye som at flere av bildene, de er nettopp fra heimevernstreninger i Sunnhordland, og enkelte kan kanskje med litt god vilje kjenne seg selv igjen, så jeg oppfordrer alle tidligere soldater i Sunnhordland heimevernsområdet å dra til Bergenhus og se på den utstillingen.
Og det er det bare til å komme hva tid som helst og se.
Ja, i prinsipp er det det. Det er jo inne på militært område, så portene de er låst fra klokka 23 om kvelden til klokka 6 om morgenen. Men i tiden 6-23 så er det åpent for publikum. Der er det folk som lufter hunden og barn leker på plenene og hvem som helst kan få lov å komme inn.
Så det var rett og slett dagens reisetips til Bergen.
Det var dagens reklame.
Supert. Ja, men bra. Da tror jeg rett og slett vi ønsker lykke til videre med treningen.
Nei, altså, jeg vil jo kontre tilbake. Jeg vil jo takke for det, men så vil jeg også, Kjetil, min gode venn, ønske deg lykke til i det sivile liv når du trer av om et par dager. Det har vært veldig hyggelig.
Takk for det. Takk for at du lytter til denne episoden av Sunnhordlandpodden. Og husk, det er veldig kjekt for deg som var med i episoden og få litt feedback, så send deg gjerne en melding med litt tilbakemelding. Jeg håper da at du vil slå følge med podden videre, enten på Facebook eller Instagram. Og husk da, du kan jo abonnere på podcasten sånn at du får med deg episoderne som kommer fremover. Da ønsker jeg deg en fin dag, og så poddes vi plutselig igjen.